Manatsana raba tukulasi tukuvavin luaten ni vavazo atuandu izao. Wafinda antapketsa distrika na kazbe ni ftovapetina simfture ni awamral latiwalu an nirchetuskia ni ftovapetina kwavana kusa afinda nerivumam. Lumtetkia safanangana na mtana na vavota na maswandu nuna na paana izan. Ni safiti ni fata na lanzulufu si andru ya toflamata chisin fametana tikia kalamanjana nfituna panjakana madiva ufungta mfano wana maluto kalamanjana wanfata nrui. Komina ifata mtimapulu amnivala mtimapulu nuefanyala tamzan. Una piaka tamfukata rununu etu Madagascar ni tansa piupi mitaktua na fani zilom sita kakaraza numbi afakaman mirununu. Ropuli litatamayiri ni piupi au mbujafi distriki na tamnarivu atimran. Nyani vilani ni ajon lusi ni flusi ni gali makishala itunda mteni Afrika malo na nyadmisi ya omrusiana sini Ukrainianis. Bruno ra kutumalana teknisiana meraka mtikia James Daniela malo na mikro manasa na wanarakani vaweto mni Radio Don Bosco. Nishumal ni flankifte minister nutaria ni fluande publika na teni prime minister si minister isa tukunyavi. Isa nakatuavna na nitaizan ni fangataa na famachimbula amda natura na maikei roftova bedina si rofitairiza na bala au mirchatuski. Na nmetura na au chima biumbi imirchatuski machi ni ministera mfiru wa pirinena ufanatatera na mtetikiasa fanangana na tana na vavau tana maswandu. Tsumaiti afinda nuizan ni tura na fitairiza na bala to mnirala tewalu zembula au antwera na anketin. Utatirna siya petaka amtapketsa distrika na kazube irofto vapetindo simfitwera ni ari irofto vapetina guavana anrala kusa utatirna siya finda anerivu mamu. Uptena yankyuh iropomba ifalanyandu ari ya petaka mnifututafutasa vovo zainambwarna manara kamfenta irombula miasa ara kamtapaka nandita mflankifte minista. Fana katuavuna na dita mflankifti minister umalian kuni tetiandu na tulti ministera mfana biaza pirinena wa antopenara na ruwa mropul surwarivu stelo mropul surwarivu. Anumka ni dim septembra ruwa mropul surwarivu ni topenara na vavau harifara na mtelo mropul zuna telo mropul surwarivu zani. Harta ena mtelpulirinandu izani za itinzara vanptona misa dim. Nanulkevta yankyun ministera fautatirana ndopulzuna telomropulsuarivu ni fanadinana CPE manirana nusi ato ni telu atam ni fainfulana julai telomropulsuarivu kusa ni fanadinana BPC. Nalifana ni fepeta mumba mfanova na arvava shurna eto mtiki atapaka na nita mflankifti ministro mali fachiantertu ni fanova na arvava shurna amro etikareta kalamanjana nunfienan nfifundan ni valanaretna COVID anketin. Tsumaiti ajena kusanefa ni fanova na ni arvava sinfapiara na mfepeta sakana amro tuera na miidi ka mishul na ronjatu na miota tuizankyu anyamfitatera mbawoka tumtaksi be ni taksi brusi ari ni fiara manidina zetukni ametana ni arvava shurna tani mandita mtia tau wanyo ministera ndanu simfidiwana aru mfana diwana mu dena katuavna ni fanmeza na tetubula ufan manana iru amdi ya mfafulu amniandu ilatani wa mtanura na ni CMC mada shuana mbi ya mtanura katolikia utatirana awa mdiosezi na chirabe ni telpulo gusta atamni fayefa tumfula na septembra wa vizau. Fa ni efapuli sanza tumpune tu Madagascara numbula mangeri ene kalamanjana janwe mantida na mfultaptisa ni pun na vokaz kizani eto mtik. Ara kumfana diadina na tom ni UNICEF ni tona valambiful surwarivu. Fanambo mfitu na panjakana amlaifa amdaranasa madyuni anafona tateraka izani fanova na maluto a kalamanjana zani atamtona dimiamropul surwarivu. Nusaftin ni fitu na panjakana atofata flamata. Amzei fangire na kalamanjana zemu nyani na lanzurufu si nyani anrui. Wanfata nrui manukana dema diva ufungu tuzani fanova na maluto kalamanjana zansati. Komina efata mtimapulu amru vala mtimapulu ani anrui. Nuefa hafa kamzani fanova na maluto kalamanjana izani. Iro komina efata renvuota mtistrike sisa. Numila anova na yeza kamanukana ka ampiara na ilaipaikadi busta valtanan. Milaza ni zavamisi ani anrui mumzei fanova na maluto kalamanjana sayari ni kuvernura mfata suja laimaru.
ni komina efa tram dimampulu anatini valom dimampulu dia efa afaka anatini zaya fangirena kalamanjana zaya nyantun zaya dia nuni fiarahani tsairaya miantsehatra amzaya fanintanana zaya indrindra fa ni ONG sahia zaya tohana ni UNICEF arapitaovana serabola misy fomba fiady anakiraya mahombia dia tany aenda no nakanan zaya ni busta valitanana zaya ametrahana nreua autorite lokala nanimpita tantana aty amin'ny faritra tia fiaramisalahy amin'ireo mpiaramisehat misy fitilina ifotony izay atao ny ONG sahia miaraka amin'ireo autorité locale nany mpitondra aty ifotony atony maire sy ny chefotana ary dia fantatra fa raha ohatra ka ny paritaka teny rehetra eny ny tay dia amisika miresaka izao dia samy manana ny lavapiringa sy ny fidiovana ny rehetra rehetra raha mankany ambanivohitra ihany ireo mitsika miresaka izao dia misy tany kelia efa misy folo ny sasany roapolo dia samy efa feno any ivelany komina na anaty tanàna izay zavatra izay a
milaza ny paikady nampahomby ny ady amin'ny fangirena kalamanjana ny mpandina paty ny ONG sa ny andraikitra mitetikasa Andriamatoa Bernardin
ny omby no nisy anatao hoe tena manana ny lanjany ety amin'ny fahandroy ety raha angatabady ianao tsy mahazo vady raha tsy misy omby raha misy fahafatesany tsy voalevina maty raha tsy misy omby nefa ny omby dia lasa vetaveta inona amina vetaveta zay tsy misy hohanina tsony ny omby satria raketa ny tena fotosakafon'ny ombin'ny olona tia raketa maina dia lasa ny hina tay dia vita hatreo zany le hoe very hasina le hasina mahatandroy any atandroy satria ny omby taloha raha nisy kobay ozy izy ny olona tiana hoe tena ikapohany omby ka latsaka amin'ny tany dia fa tsy azo atao tsony nitsapoka omby amin'iny satria veta zay ny omby tao ambala raha nisy omby na tafahina tay dia tsy maintsy tonga dia amidy daholo ny omby rehetrarehetra tamin'izay fotoany zay dia ny omby rehetrarehetra ray vala lasa ny hina tay dia tao ahoany ho amidy ve ny omby nefa reo no arena dia izay anankiray izay no anisan'ny hoe fitaovana nentina nandresy lahatra kere le olona fa tao anatin'izay kere zay nahatsapa-tena izy hoe sady tsy mihinan-kanina ny omby veta mihinana tay akolaka satria efa lasa tsy lavitry ny trano tsony ny fangerena kalamanjana betsaka reo ray aman-dreny no nanapa-kevitra hoe zay fady de tokony apetraka aminy fady tena fadindrazana le tsy fadindrazana fa le fomba tsy mahazatra dia elana
ivadika amin'ny tontolo ny toekarena indray sika mbola ambany ny fanjifany malagasy ny ronono sy mivokatra azo avy aminy amin'izao fotoana izao mbola fito kilao isan'olona isataona mantsy ny fanjifana ratoka roa amin'ny fitopolo kilao isan'olona isataona ny fenitra ambaran'ny FAO roapolo amin'nyzato tapitrisa litatra kosa ny ronono vokatra eto amintsika mbola tsy ampy enina amin'ny roapolo tapitrisa litatra nefa ny vokatra ronono eto Madagasikara avonina ampitombo ny vokatra ronono tsara kalitao hanampiana mibanga eto amintsika ny tantsapiopy fandriny amin'izao fankalazana ny andro eratany ho an'ny ronono omaly voalohan'ny volana jona izao amin'ny sitrahana omby tsara taranaka afaka mamokatra ronono maherin'ny roapolo litatra tsy takatr'izy roa nefa ny ando ny vidin'izany indray mandeha fa mangataka mba hatao tsikelikely ny fandoavana azy Andriamatoa Jean Chrysostome matatsapiopy ombivavy be ronono ao Ambohijafy distrika Antananarivo atsimondrano
ny akamaron'ny olona Ambohijafy zany zao atao hoe ao amin'ny tena 80% io zany dia mpiompy omby daholy ny olona namoy zany zao dia karazana omby satria omby tsotsotra zany hoe tsy dia tena le omby atao hoe 20 litre fa ambanin'izay zany ny akamaron'le ompin'ny mpiompy mamoaka atao hoe amin'ny 10 litre eo 15 litre misy 8 litre dia izay zany tena hoe tena ataon'le tantsainy aminay eny fa le zareo moa zany tena marina vonona tena hoe iompy fa zany hoe raha misy le ohatrany hoe resaka fanatsaranana fanohanana de ilain'ny tantsaha mihitsy zay fa ny reniny tantsaha zao zany zao de ohatrany hoe famatsiana vola maharitra ohatrany hoe fampisamborambola zany de hoe atao zany ohatra hoe satria ny etaetany tsirairay avy de hoe maniry mihitsy zay hoe famatsiana volo zay a anyvahafana manaovan'le karazana omby zany ohatra hoe reglena araka niny io zany le amina satria le vola ividianana le ovy tsara ndray tolobonina tsy misy de hoe reglena araka zay fanarana le zavatra tokony atao mba maniry zany le hoe mba atao torety le vidiny leo fa le pahe zany tsy vitany tantsaha zay ny fanorena ohatra hoe roa na telo taona eo zany manao regle an'le vidiny le omby
Izay ny eto amin'ny faritra Analamanga fa manentana mponina hiaro ny zavaboary efa miapotika sy manazava mazava-dehibe azy ireny ny any amin'ny ministeran'ny tontolo iainana any Betafo faritry Vakina Karatriny. Mitatitra ny vaovao momizay ny mpanao gazety Jean-Louis Rakotoasoa, Radio Zarasoa Betafo.
Andesika eto Vakina Karatra anorina ho avy ombonana ho an'ny zavamananaina rehetra. Loha hevitra ny safidininy avy amin'ny fitalevam-paritry ny rano sy ny ala aty amin'ny faritry Vakina Karatra nanomboka amin'ny 20 ny volana Mey nanamariana ny andro raisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny zavaboary mananaina ka mbola any an-tanana ny mponina hatramin'izao io. Mitondra fanazavana mahakasika izay, Tina Smuriel avy amin'ny cantonnement de l'environnement de Forêt eto Betafo.
Efa nanomboka tany amin'ny 1992 ny fivoriam-be zany natao tany Rio de Janeiro tany Brésil zany, fivorim-be raisam-pirenena zany le izy. To zany nanomboka nametrahana hoe efa manomboka miratsy ty tontolo iainana ny zavaboary ankehitriny de tokony tompona andraikitsytsika amin'izao fotoana izao ka tokony ezahana ho arovana le izy.
Andeha isika eto Vakina Karatra anorina ho avy ombonana ho an'ny zava-mananaina rehetra satria manankarena zavaboary isika eto Madagasikara. Maro amin'izy ireo tsy manam-paharoa de noho ny tsy mahazo an'ireo zavaboarintsika reo dia miaringana ny arena sarobidy. De izay no iarahantsika mientana hoe andao isika ho sarom-piaro mihitsiny amin'ny fananantsika.
Nitrekitreky ny zanak'olombelona amin'ny zavaboary no antony voalohany amin'izay fampitihana sy faharinganana izay, ka ny tontolon'ny fambolena aza dia mivadika miaratsy manaraka izay ihany koa noho ny fikorotanana amin'ny faharipahan'ny ala fanampanazavana.
Tena hoe mampaneny lakilosy mihitsy zany zay amin'izao fotoana izao hoe tokony mandray andraikitra daholo tsika tsirairay avy amin'ity tontolo iainana iombonantsika ity. Zany ny fambolena amin'izao efa mitady fomba hafa hoe ahoana fomba mba hanatsarana an'le fambolena nefany tsy hanimbana an'le tontolo iainana.
Marina moa fa tsy hijany neto izao fanentanana izao fa itoy hatrany na dia tsy hatratra 100,000 aza ny vita fa mba anampy ny olona hifandray hitanana amin'ny fikolokoloana ny zavaboary mananaina. Jean-Louis Rakotoasoa avy aty amin'ny Radio Zarasoa Betafo ho an'ny fampahalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny tontolon'ny fanabeazana isika tantsekoly roa lehibe manana efitra roa avy izay vita tamin'ny alalan'ny ezaky ny fokonolona sy ny komina. Ny ampin'ny fanampiana nataony solombavam-bahoaka Madagasikara dokotera Rajoelina Lovahirizo no vita ary nitokanana tamin'ny herinandro lasa teo tao amin'ny komina Antanandava distrikany Moramanga. Ny orina ny taona 2023 ny sekoly misy mpianatra 100 mahery klasy fahenina ka hatramin'ny taona fahasivy ary mpampianatra 5 mianadà no misy ao amin'izany seze izany. Tozoary ny fanazavan'ny ben-tanàna Antanandava Jean de Dieu Patrice sy ny filohan'ny komite fanorenana.
Ny antony nalovanay ny fotodrafitra asan'ny fampianarana izao tompo dia mba lina mihitsy izay aty ambanivohitra ty ary ezaka mihitsy mba androso mba hitovy amin'ny taranaky ny zanabahoaka any andrenivohitra. Dia ny ezaka nanao an'io izay mba metana fanentinana ho an'ilay taranaka faramandimby any mba androso amin'ny fahalalana. Dia angatahana aminareo mpitondra fanjakana isan'ny tokony isatsikazony izay mifanandrify amin'izany fa izay miasa tokony iampinay ary asa tsara mba ho hitan'ny tantara ary mba ho an'ny zanaka mampara.
Sorana amireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatodisana an'izao fotodrafitrasa izao. Isorana eto moa andriamatoa depute dokotera Lova Rajoelina izay anisany nandray anjara mavitrika tamin'ny fanatanterahana n'izy io eto amin'ity votsara ity ny atao hoe centre de développement. Izany antonyzany natonga nanganana nyity sekoly CG eto votsara ity. Ny fangatahana izay ho apetraka moa dia amin'ny fitondram-panjakana ka dia manantena izahay mba isy ny fotodrafitrasa manara-penitra eto amin'ity toerana votsara tia ny table ban tena tsy misy zany ka anaovanay antsoavy moa amin'ireo tompona andraikitra rehetra any ambony any a mba anome table ban satria maro ny mpianatra ato aman-jato ny mahery nefa table ban misy eto zay efa simba sy potika ary dia tsy mihoatra ny folo. Anisany manahirana ny ray aman-dreny zany ary manahirana ny mpianatra.
Ny zava-misy eny anivan'ny fiarahamonina tokantrano misa telo teny amin'ny komina Andranona Ohatra Itosy distrikana Antananarivo Atsimondrano no niara ny fandrodanana trano nataona vatany sy mpitandro ny filaminana no midisadisa amina resaka fananantany. Samy laza omanana ny taratasy manamarina ny mahazy azy ireo ny tany moa na ireo olona ravatrano na ny ankilany izay nahazo ny rariny teny anivan'ny fitsarana. Nandritra ny 15 taona no efa nisian'ny olana teo amin'ireo mpifanandrina roa tota ireo ary voatery niakatra teny amin'ny fitsarana ny raraka resy foana ireo ny ravana fananana. nilaza nefa ireto farany faradalana ihany koa ny anto tataratasy momba fanondrenana nataon'izy ireo teny anivon'ny commune. Mitety vidy hatrany amin'ny 200 tapitrisa ariary any hoany ny tomban'ny fahavoazana ho any andriamatoa raha naivozanany isan'ny roa lavatrany fanazavana.
Atamin'izay fitsarana tany venedine tany zay zany tena tiana resy mihitsy zay. Tsy haiko moa zao mahatonga an'izay, asa na misy kolokolo zany ho ataony aho ambadika eo zay mihitsy hita lalan' zay. Fa tena tsisy fandresena anay mihitsy zany atamin'izay. Nefa ny tompoko an'le taninay a de titre a de borne 2002 fitananay an'le tany. De ny permis de construire nandalo commune communal zany. De ny atramin'ny rambolena nantoeranay an-tany a misy taratasy a nanotoranay anazy. Le fandroenana aloha mety tafiakatra teo amin'ny 200 million teo hoe 200 million francs zany.
Taratasy ara-dalàna tsy misosoka sy dika mitovy ny eo ampelatanany tompontany manamarina ny mahazy azy izany momba ireo tokantrano telo noravan'ny vatitany asiany mpitandro filaminana tany teny Beravina Itôsy. Fampiarana ny didim-pitsarana ny firosoana tamin'ny fandravana ireo trano fa tsy misy fanaparam-pahefana na ambadika kolikoly araka ny fiheverana azy hoe andriamatoa raha fetrarivo somamy tompony tany.
Le tribunal efa ela de io tribunal io a tsy hoe roa taona na telo taona efa folo taona no fananana ny taratasy mazava tsara de ny fitsarana amin'izao fotoana tompoko de mikaroko an'izany zavatra marina zay no asan'ny fitsarana mamoaka an'izany. Fa reo olony ireo moa zany lazainy falavatanana lazainy fahinona tsy haiko zay zany nyfilazany azy fa anazy ny azy a fa tsika koa tsy manao an'izany fa araka ny lalànany atsika de ny taratasy ihany. Zay ny zavatra azo tenenina ao anatin'ity zavatra ity. Dinganany taonay vao vita ny cassation voaka ny taratasy mazava tsara ampany amin'ny fitsarana de nakao ise zay mandava ny trano. Ilainay ny taninay efa fanenefany zay nanao razomanta amin'ireo olonireo mba sisiny zavatra miakamidina fa tsy nrarainy le izy arahana hoe ihany amin'ny fokontany a nrotany amin'ny fokontany de nrotany amin'ny kommune fa tsy tonga tsy izy de tsy manao an'le fanatanterahana fa misimbisina fotsiny eo.
Amaly Babena an-tany aviany kosa ny fikambanany zanaky ny distrika amin'ny Voemara eto Antananarivo afatra manankarena ity distrika ity raha tsy ilaza afa-tsy ny fiompiana omby fa indrindra ny fambolena lavanil. Nisaotra ny fitondrana ny fandimy izy ireo amin'ny fampandrosoana ny any an-toerana mahatsapa nefa ny fikambanana fa tsy ampy ny firaisankina ny roa samy zanaky Voemara isy ny tena fampandrosoana ny any an-toerana ka ilaina ny fivoriana sy ny dinika eo amin'izao zanaka ampirizana any Voemara izao. Manazava ary ny sekretera jeneraly ny fikambanana Jeremia Angelier.
Anisan'ny sakana tsy de mampandroso mazava ho azy de ny tsy fitovian-tsaigna zay voalohany. Faharoa tsy mitovy tady dokanga nefa ny raha misy na mandeha miakavia na miakavanana. Fotoana zao ty hialitraretanay amaly babegna le toerana ny aviagna zay ny mahatonga ny hoe fikahiagna olo jiaby avy amin'ny Voemara io iara isalahy ho tonga saigny amin'ny fampandrosoana. Isaoranay ireo ray aman-dre ny fandimby ny tantagna hatr'izay ka hatramin'izao samy nametraka dian-tagnany amin'ny tanàna io fa io ma tsy vitandray mandeha ny fampandrosoana fa raha mivoatra magnaraka ny toetrandra fa mbola maro koa ny tokony atao. Tsy vanily sy ny aomby ihany ny misy hatramin'ny volamena raha tsy teny atsika amin'izany atao hoe commune ny darainy zany tsy tapesipesena ny volamena ambaniny tany fa fiaramientina sy fitadiavana mitovy ny raha tokony ho atao hampandrosoana n'ilay distrikta no tsy ampy sagnatria tsy hoe tsy misy fa tsy ampy. Izay tsy fampiana zay no mahatonga ny firaisan-kina sy ny firaisan-tsaina amin'izao fitraofam-be eritreretan'ny fikambanana atao zao. Voalohany indrindra karazana teboka ray iaingana ampifanohizana sy ampifamatorana misy avy amin'ireo zay zandry ary ny zokizoky ary koa ndray mandriny. Izay fitohizana zegny ny tegna hoe ilainay tegna hoe tadiavinay amatorana lay fihavanana izay mampiavaka vahoaka ny Voemara ray manontolo.
Fitoafambe hotaterahana eny amin'ny vila Kalitody Andohamandro Seza amin'ny alatsinain'ny Pantekôty izao. Fantaterahana tany ambanja kosa ny atrikasa sehatra ifanakalozana ny resahana ny sosialy ny tsy fandriampahalemana ary ny fiarovana ny zon'ny ankizy manoloana ny lavanila. Mitatitra amin'ny vaovao hanta Amelia.
Inona ary no tanjona amin'ity atikasa ity? Mamaly izany Andriamatoa Andriamana Filemon avy eo amin'ny OIT no sady mpandrindra nasionaly ny tetikasa lavany.
Tanjona napetraka tamin'ity atikasa ity dia ny zavatra hita moa izany hoe nisy ny fifampizarana zava-misy tena hoe iainan'ny aty an-toerana ary nivoitra tao anatin'izay moa izany hoe mbola be da be ny sokajin'olona sokajin'asa izay tsy dia voajery loatra amin'izay fandraisana fanapahan-kevitra zay ary indrindra mbola be da be zany nylesoka amin'ny fampiarana ny fanapahan-kevitra zay noraisina. Izay moa zany anisan'ny zavatra nivoaka teto dia hoe rehefa misy fanapahan-kevitra noraisina zany tokony atao zany ampanajana anazy amin'izay tokony andraikitra tandrify amin'izany, fa ilaina ihany koa zany ny fampiresahana mba hisiny fanakalozan-kevitra ny amin'ny tena hoe inona ny zava-misy marina, inona zay tokony ho atao. Izay moa zany ny zavatra mitranga teto ary misy moa zany ny fehinkevitra noraisina manodidina an'izay.
Fa manakambara mikasika nyity atikasa ity ihany koa ny teleparti ny asa sy ny fampananana asa aty amin'ny faritra Diana.
Tegna resaka teto zany dia ny dialogue sosial amin'ny vanille. Ny fehinkevitra moa efa nambara teo fa tokony fampiresaka ny sokajy rehetrarehetra voakasiky ny secteur vanille mba ahafahana mandray fepetra sy ahafahana manolo-kevitra sy any amin'ny manam-pahefana ahivotra iraisan'ny daholo be zay.
Santa Amelie avy aty Ambanja ho an'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Miantso ny mpanabe ampianatra ny ankizy ny tanora hiatrika ny olana mahazo azy i Papa François lalany iray amin'ny fitomboana mantsy ny fiatrehana ny krizy araka ny nambarany. Ny krizy mitarika antsika hisondrotra hatrany ary mitaiza mba hitombo eo amin'ny dingam-piainana tsy maintsy lalovana. Azo tokony hitarika any amin'ny disadisa nefa ny krizy misy. Ny fifandirana mantsy lalany iray mitarika any amin'ny fikatonana. Ireo no nambaran'i Papa François nandritra ny fionany tamin'ny mpandray anjara amin'ny kongresy momba ny dina amin'ny fanabiazana eran-tany izay natombony tamin'ny taona 1958. Mila miara-miasa isika rehetra anaben'ny tanora hiatrika ny krizy mianjady amin'izy ireo hoy Papa François. Herinandro taorian'ny tefitra variraraka nahafatesana mpianatra sy olon-dehibe tamin'ny sekoly iray tamin'ny Texas nisy indray omaly ny fampitifirana tao amin'ny hôpitaly iray tany Oklahoma any Etats-Unis. Farafahakeliny olona dimy no maty tamin'izany. Olona iray moa nitifitra variraraka kanefa namonina ihany koa izy io taorian'izay. Tsy mbola nanambara amin'ny antony nahafaty azy anefa ny polisy amerikana. Mafotaka ny fampitifirana eo amin'ny tafika ukrainianina sy rosiana ao Sevrodonetska amin'izao fotoana izao. Tanàn-dehibe fehezin'ny tafika rosiana hatrany amin'ny 80% asaingy tsy manankilembenana miaramila ukrainianina mamaly ny rosiana. Ny aiky moa ny filoha Zelensky fa ampony isan'andro ny miaramila ukrainianina maty amin'izao ady izao. Ankoatr'izany matratra roa hetsy hatramin'ny niatomboan'ny ady misy an'ny ankizy alefan'ny Rosia izay ambara ny filoha ukrainianina fa fangalaran-jaza tsotra izao. Araka mitarehimarika navoakan'ny UNICEF mahery ny 78 ny isan'ny ankizy maty nandritra ny 100 nanafian'ny rosiana ny tany Ukraine. 100 mahery kosa ireo namony any 93% ny zaza tsy hita popoka hoy ny filoha ukrainianina Zelensky. Fa mivahiny any Rosia kosa etsy an-danin'izany ny filoha senegalais Macky Sall atondiany ny tonda amin'ny teniny tany afrikanina manoloana ny olana sedraina noho ny ady misy ankehitriny. Eo na amin'ny filoha rosiana Vladimir Poutine izy araka ny fandaram-potoanany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.